Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Кутман кечимиз менен алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун 70 жылдыгына карата тарыхый материалдар тууралуу маекти сунуш кылабыз.
In 1985, the Munich Bureau had...
1995 жылы сиздердин радио Мюнхенден Прагага көчө турган болгондо, архивдердин баарын Гувер институтуна жөнөтүү чечими кабыл алынган.
Программабыздын экинчи жарымында баткендик укук коргоочу Нуризанын ишмердүүлүгү менен таанышабыз.
Жарандык боюнча өтө көп кайрылып атат. Тажикстандан келген этникалык кыргыздар, анан алимент боюнча өтө көп кайрылат келиндер.
Уктурууну мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Бүгүн 28 октябрь күнгө ишемби. Алгач сөз Замира Кожубаевада, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда көмүр кендиги жарылуудан 32 шахтер алып болду. Дагы 14 адам жер алдында калууда. 29 октябрь Казакстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ишембиде кырсык болгон жерге Караганды облусунда Костенко шахтасына барып, маркум кенчилердин жакындары менен жолугушту. Аларга көңүл айтып, авариянын себептери иликтенип жатканын, куткаруучу операциялар уланарын билдирди. Бүгүн 28 октябрда саат 8 чамасында шахтада болгон авариядан алып болгондордун саны 32 адамга жеткенин кабарлады. Ушул тапта жер алдында дагы 14 шахтер калганын кендин ээси ArcelorMittal Темиртау компаниясы билдирүүдө. Ишкана өрт шахтадагы метан газы жарылуусунан улам чыкканын билдирген. Маалыматка ылайык, жарылуу болгон кезде шахтада 252 адам болгон, алардын 208 тышка чыгарылган. Жергиликтүү саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Бибигүл Төлөгөнованын маалымдашынча,
профессор Макажанов атындагы көп бейинде ооруканага 18 адам жеткизилди. Улу газбен уланган 15 адам, бир адамдын жагдайы оор, газбен катты уланган, реанимацияда бир адам операциядан кийин травматология бөлүмчөсүндө, калган оокастардын жагдайы орточо токсикология бөлүмчөсүнө жаткызылды. Тагы да бир адам үйгө амбулаториялык эм алууга жиберилди.
Кырсык боюнча кылмыш кодекстен тоокен жана курулуш иштерин жүргүзүүдөгү коопсуздук талаптарын бузуу биринеси менен кылмыш иши козголду. Августта ArcelorMittal Темиртау компаниясына таандык Казакстан шахтасында чыккан өрттөн 5 киши каза таап, 16 адам жаракат алган. Расмий маалыматтар боюнча 15 жыл аралыгында аталган компаниянын кендеринде 100 ашуун адам наот болгон. 22-28 октябрь күндөрү Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык укуктук маселелер боюнча топтордун жолугушуусу болду. Тараптар кыргыз тажик чек арасынын такталай электелкелерин андан ары баяндап жазуу маселелерин талкуулашты. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн жумушчу топтору калган тилкелер боюнча сүйлөшүүнү Тажикстандын аймагында өтүүчү жолугушууда улантышмакчы. 12-18 октябрь күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында өткөн жолугушууда кыргыз тажик чек арасынын 13,198 чакырымы макулдашылган. Анда мурдараак чек ара тилкесинин 43,5 чакырымы макулдашылганы айтылган эле. Кыргыз тажик чек арасынын жалпы узундугу 980 чакырымды түзөт. 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. Былтыр эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу ортук пикир бардыгы расталган. Бириккен улуттар менен Израиль аскерлерин жана Хамастын согушкерлерин токтоосуз бекем туруктуу гуманитардык тынчылыкка чакырган резолюциясын Израиль осол деп атады. Иордания сунуштаган резолюцияны улуттар уюмундагы 120 өлкө колдоду. Израиль, АШ, Австрия баштаган 14 өлкө каршы добуш берди. 45 өлкө калыс калып, бир нече өлкө добуш берген жок. Добуш берүүдөн соң Израилдин улуттар уюмундагы өкүлү Гилад Эрдан улуттар уюмун узулумдуктун мындан ары күчөшүн камсыздоого аракет кылат деп айыптады. Анын сөзүнө караганда, Хамас менен эч кандай сүйлөшүү жана талкуулар болушу мүмкүн эмес. Израиль радикал топтун мындан ары да зулумдук кылышына жол бербейт деп белгиледи. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Израиль Хамас боюнча 4 жолу консенсуска келе алган эмес. Бүгүн Бишкекте Газанын тургундарын колдогон акция уланды. 300 адам Максим Горький атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясына чыгышты. Алар Палестинага боштондук, кыргында токтотула деп жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. акцияга муфтидин орун басары Асан Сыргамбаев жана Аламдар кеңешинин төрагасы Абдыманап Масалиев да катышты. Газанын тургундарын колдоо акциясы Бишкекте өткөн ишембиде дагы болгон эле. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинен саламаттык сактоо министрлиги Израиль армиясынын ава соккуларынан бөлкөткөн 7000ден ашуун кишинин аты жөнү жазылган тизмени жарыялаган Хамас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган 200ден ашуун киши барымтага алынган. Иранда хиджабсыз жүргөн үчүн кармалган 16 жаштагы Армета Геравант ооруканада көз жумду. Иран бийликтеринин Борнаньюс агенттиги маалымдагандай, Гермита оорукананын жандандыруу бөлүмүндө, кечиресиздер, Армета оорукананын жандандыруу бөлүмүндө бир жума жатып көз жумду. Укук коргоочулар ал хиджабсыз жүргөн үчүн кармалган учурда катуу жаракат алганын айтышууда. Расмий маалыматта болсо, кыз кан басымы кескин түшүп кеткендиктен метродо кулап калганын, башы жарылып, мээси чайкалганын бул гипоксияга жана мээнин шишип кетишине алып келгени айтылат. Ооруканага жеткирилген Армета комага түшкөн. Окуядан бир нече күндөн кийин Кенгау укук коргоо уюмулары Геравант хиджабсыз жүргөнү үчүн полиция тарабынан кармалган кезде жаракат алганын билдирип чыкты. Алардын маалымдашынча, Адеп Ахлак полициячылары кызга күч колдонушкан. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жаңы Чаар кудук көзөмөл бекети ачылды. Түп районуна караштуу Каркыра жайлоосунда жайгашкан чек ара бекетинин ачылышына президент Садыр Жапаров бүгүн катышты. Мамлекет башчы чек арачыларды кызматтык тартипти жана аскердик этиканы сактоого жүктөлгөн милдеттерин так аткарууга үндөдү. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында мындан тышкары дагы 8-4 эл аралык жана 4-2 тараптуу өткөрмө пункту бар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Быйыл Азаттык радиосунун 70 жылдыгы белгиленүүдө ошол маракеге арналган маекти сунуштайбыз. Эркин Европа Азаттык радиосунун 1950-жылдардан берки архивдик материалдары АКШнын Стэнфорд университетине караштуу Гувер институтунда, дагы бир бөлүгү Будапешттеги Ачык Коом институтунда сакталып турат. Соңку жылдары материалдарды компьютерге көчүрүү, интернетке жайгаштыруу иши колго алынып, изилдөөчүлөр үчүн акырындап ачык фондко айланууда. Биз Стэнфордтагы Гувер институтунда сакталып турган тарыхый материалдар тууралуу ал жерде архив адиси болуп иштеген Таня Юль менен маектештик. Суроо салган Венера Сагындык кызы.
Thank you for agreeing to talk to us today.
Биз менен маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн рахмат. Көп жылдардан бери сиз иштеген Гувер институту согуш, тынчтык, дүйнөдөгү революция, чоң саясий өзгөрүүлөрдүн тарыхын изилдөө борбору саналып келатат. Институттун түптөлүшүнө кандай окуялар себеп болгон?
Туура,
Гувер институтунун китепкана архиви 1919-жылы негизделген. Бул Герберт Гувер президент боло электеги учур. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин ал АКШ өкмөтүнүн талкаланып бөлүнгөн Европаны калыбына келтирүүгө каражат чогултуп жардам бере турган атайын уюмду жетектеп, согуштун чыныгы трагедиясын өз көзү менен көрүп, ошол тарыхты болушунча жоготпой архивге сактап калуу канчалык маанилүү экенин түшүнгөн. Ошону менен Гувер мырза өзү билип алган Стэнфорд университетине 50,000 АКШ долларын которуп, биринчи дүйнөлүк согушка тиешелүү документ материалдарды топтой турган архив уюштурууга шарт түзгөн. Ошол иш дүйнөдө келечекте тынчтык орнотууга салым кошот деп ишенген. Азыркы Гувер китепкана архиви ошентип башталган. Гувер мырза ошол кездеги изилдөөчү илимпоздорду ишке алып, алар дүйнөдөгү алдыңкы гезит журналдарды бир жерге топтоп, ар кайсы тилде жазылган биринчи дүйнөлүк согуш тууралуу маалымат макалаларды чогултушкан. Ошол учурда согуш кантип башталып, кандай тутанып кеткенин, элдин кайгы капасын чагылдырган баардык маалыматты бир жерге чогултуп, келечекте андай согушту болтурбоого жардам беребиз деп ишенишкен.
To work towards peace. And that's so very interesting. And it became also the center for researching the Cold War history.
Кийинчерээк Гувер институту кансыз согуш маалындагы тарыхты изилдегендер үчүн да табылгыс архивдик жай болуп калды. Ошол тарыхты чагылдырган кандай өзгөчө архивдик материалдарды же жеке адамдардын архивин атай аласыз?
Part of the history. We have a series of joint microfilming and digitization projects that
Биз 1990-жылдардын башынан тарта бардык архивдик материалдарды микрофильм форматына көчүрүп, компьютерге түшүрүү ишин колго алганбыз. Гувер институту бир учурда мурдагы Советтер Союзу менен СССРдин коммунисттик партиясынын архивинин көчүрмөлөрү сакталган дагы жай болду. Орусиядагы 3 башкы архивдик жай менен кызматташтык алуучурда. Эркин Европа Азаттык радиосунун архиви бул тарыхый мезгилди чагылдырган чоң казна. Андрей Синявский, Александр Гинзбург өңдүү белгилүү советтик диссиденттердин жеке архивдери бар. Убагында падышалык Орусияда министр болуп иштеген адамдардын да архивдик материалдары. Атактуу жазуучу, Нобель сыйлыгын алган Борис Пастернактын үй бүлөсү бардык архивин бизге өткөрүп берген. Кийинкилерден Михаил Горбачевдун бир нече кеңешчилеринин жеке архивдери дагы бар.
And we also have numerous advisors that worked under Gorbachev's.
In our part of the world, in former Soviet Union,
мурдагы Советтер Союзунда биздин чөлкөмдө кансыз согуш жылдарындагы чыныгы тарыхтын көбү чети оюлбаган бойдон. Эркин Европа Азаттык радиосунун ошол мезгилдеги документтер менен материалдары ошол тарыхтын ажырагыс бөлүгү эмеспи? Радио сиздердин уюмга качантан баштап архивин жөнөтө баштады эле. Архивдин көлөмү да чоң болсо керек.
In 1995 when the Munich bureau had to move to Prague.
1995 жылы сиздердин радио Мюнхендин Прагага көчө турган болгондо, архивдердин баарын Гувер институтуна жөнөтүү чечими кабыл алынган. 2001-2003 жылдары радионун архиви Германиядан Америкага 15 контейнерге жүктөлүп, бизге жеткирилген. Материалдарды биз корпоративдик документтер жана журналистик материалдар деп экиге бөлүп койгонбуз. 31 тилде даярдалган кабар макалалар басылган кагаздар, программалардын жадывалдары, аудио кассеталар бар. Ушулар эле элестүү айтсак, Америкадагы 15 футбол стадионуна толо турган көлөмдө же 15 миңдей коробка архив. Корпоративдик документ кагаздар Вашингтон, Мюнхен, Прага жана башка жактардагы административдик кат кагаздын баарын кошкондо дагы 4 миңдей коробкада сакталуу.
And they cover about 4,000 boxes of materials.
Who is researching RFRL archives?
Радионун архивдерин кимдер изилдеп жатат? Кандай адамдар окуп таанышып атат? Алар эмнелерге кызыгышат?
People are looking for.
I can say proudly that the RFRL.
Сыймыктануу менен айтсам, Эркин Европа Азаттык радиосунун архиви бизде эң көп изилденген материалдардын сап башында турат. Дүйнөнүн ар тарабынан келген тарыхчы же башка изилдөөчүлөр, студенттер, даректүү тасма тарткан режиссерлор, подкасттардын авторлары. Мага келген каттарды жазгандар арасында кээде бала кезинде радионун берүүлөрүн уккан адамдар же радиодо туугандары иштегендер дагы бар. Жакындарынын үнүн уккусу келгендер же алар жөнүндө маалымат издегендер дагы кездешет.
Those histories.
I've been working for several times here and it's like
мен өзүм да экинчи жолу келип радионун архивин казып иштеп калдым. Кагаздарды барактап отурсаң, кайра артка СССРге кайтып баргандай болосуң. Ал кезде саясий система, эл турмушу кандай болгонун кайра баштан кечиресиң. Окурмандардан келген каттар, берүүлөрдү анализдеген материалдар, журналисттер даярдаган кабар макалалар ушул кезде кандай окуялар болгонун эске салат, элестүү баяндайт эмеспи?
It gives you lots of flavor what people doing at that time.
You know, it really just depends on what somebody is researching.
Изилдөөчүлөр кандай теманы казып иштеп атканына байланыштуу материал издешет. Радиодо кээ бир жылдары редакторлор берүүлөрдү кайра-кайра бир эле кассеталарга жаздырып, архивдер толук сакталбай калган. Айрыкча ал кезде Советтер Союзунда айтылбай жашырылган же атайлап туура эмес маалымат таратылган ири окуялардын чындыгын табасыз. Венгрия, Чехиядагы демонстрация митингдер, Советтер Союзунун өзүндөгү элдик толкундоолор, нааразылыктар, чет өлкөгө же керек болсо тарыхый мекенине чыга албай кыйналган элдердин, жамааттардын каттары, айласы кеткенде нааразылыкка чыккан акциялары ушулардын баарын радионун архивдеринен таба аласыз.
And everything in between.
And we tend to forget, you know, negative past.
Адамдын эс тутуму мурдагы кыйынчылыктарды, татаал күндөрдү бат эле унуткуруп салат турат. Радионун архивдерин барактап отуруп, Советтер Союзу канчалык ар тарабынан темир көшөгө тартылган жабык өлкө болгонун, идеологиялык пропаганда канчалык күчтүү болгонун кайра бир сыйра сездим окшойт. Окурмандар радиого кат жазып, диний жөрөлгө, чиркөөдө ойнолчу музыка, ырларды угузууну суранып, батышта чыккан китеп, дары, бишкектик бир жигит керек болсо Элвис Преслинин ырларын салып ийгилечи деп суранган катын окудум. Ал заманды көрүп калган муун азайып баратат. Азыркы жаштар ал доор кандай болгонун изилдеп жатышабы? Аларды кантип кызыктырса болот?
How do you encourage them to come and work in your archives?
Бизде Гувер институтунда илимпоздордун изилдөө жүргүзүүсүнө шарт түзгөн атайын гранттар, студенттер үчүн атайын класстарды өткөрүү иши системалуу түрдө уюшулуп турат. Китепкана менен архивдеги материалдар тууралуу маалымат баракчаларын таратып, онлайн жана офлайн акцияларды уюштуруп турабыз. Мен өзүм Гувер институтуна ишке орношкондо гана Эркин Европа Азаттык радиосу тууралуу окуп үйрөндүм. Мен америкалыкмын да. О, Орусия, Польша жана башка жактардан келип жашап калган. Биз менен чогуу иштеп калгандар бала чагында радиону жашырынып укканын же үйүнөн алыс жактарга барып радиону бурап тыңшагандарын айтып беришет. Радиону уккандар да жазаланып турган заман болгон ал кезде. Ошондой күбөлөрдүн айткандары радиодо баяндалган тагдырлар архивдик материалдар канчалык маанилүү экенин эске салат. Изилдөөчүлөргө белгилеп айтып турабыз. Азыркыга чейин 100 миңдей аудио файлды интернетке жүктөдүк. Келечекте Гувердин интернет барагына кирип, каалаган киши кансыз согуш заманындагы тарых менен тааныша алса деген ойдобуз. Аудионун көпчүлүгү орус жана башка чыгыш европалык тилдерде. Башка чыккан редакциялардан аз гана архив сакталыптыр. Болушунча аудио жана текст түрүндөгү архивдик материалдарды компьютерге көчүрүп жатабыз. Кээ бир жеке адамдардын менчик архиви менен таанышууда түрдүү чектөөлөр кездешет. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу архивдик материалдарын кеңири коомчулукка чыгарууга кызыктар уюм. Гувер институтунун миссиясы, оз уйпасы каалаган жарандар келип, бул жердеги архивдик материалдар менен таанышып, тарыхый сабактарды жакшылап өздөштүрсө, келечекте дүйнөдө мурункудай согуш, жаңжалдар болбой, жалпы өнүгүүгө жол ачылса деген тилек. Биздин архивге келип иштеш үчүн атайын кат деле талап кылынбайт. Болгону алдын ала кайсыл күндөрү иштөөнү пландап жатканын кабарлап, жадвалга ысымын киргизип катталуу талап кылынат. Радионун архиви башында айтылгандай, 20 футбол стадионуна сыйгыдай көлөмдө болгондуктан, анын баарын компьютерге көчүрүү жакынкы жылдары бүтпөй турган иш. Андыктан жаңы изилдөөчүлөргө эшигибиз ар дайым ачык.
Азаттык радиосунун Стэнфорд университетине караштуу Гувер институтунда сакталып турган архиви тууралуу ал жерде иштеген Адис Таня Юль менен Венера Сагындык кызы маектешти. Эми аймактардан даярдалып келген баяндарга кезек беребиз. Баткендин Тажикстан менен чектешкен Самаркандек айылынын тургуну Нуриза үйүнөн эле кыз келиндерге укуктук жардам берип, ага кошумча тикмечилик менен алектенип жатат. Орусиянын жогорку окуу жайынан билимин жогорулатып, айылында бейүкмөт уюмдардын колдоосу менен өз ишин баштай алган. Азыр элге жардамы тийип, өзүнүн дагы кирешеси өсүп, балдарынын жанында. 4 балалуу үй бүлө азыр айылда деле каалагандай шарт түзүп, башкача жашоого болоорун далилдеп жатышат. Чек арада жашап, аракеттенип жаткан Нуриза тууралуу Жеңиш Айдаров айтып берет.
2 жаштагы Маткенде эле жашайт.
Эгер эки айдын ичинде каралып бүтөт. Эгер тараптардын бири ажырашууга макул эмес болсо, 3 айга убакыт берилет жарашууга.
Нуризанын телефону күнү бою тынбайт. Азыр ал кезектеги кардарына кеңеш берип жатат. Москва ишкердик жана укук институтунан жогорку билим алган келин Кыргызстандын укуктук жаатында дагы кошумча окуулардан өтүп, 2 жылдай мурда кыз келиндерге онлайн укуктук жардам бере баштаган.
Келиндер ЗАГС ажыратуучу мен каяка барам, кантип арыз жазам? Процесс кандай болот, канча мөөнөттө бүтөт деген суроолорду көп беришет. Анан акыркы мезгилдери жарандык боюнча өтө көп кайрылып атат. Тажикстандан келген этникалык кыргыздар жарандыкты кантип алабыз, кайрдан алабыз деген. Колумдан келсе мен Баткенге барып, коштоп жүрүп жардам берип атам. Анан бошобой калган убакта телефондон, WhatsApp'тан процессти айтып турам. Анан алимент боюнча өтө көп кайрылат келиндер. 3-4 бала менен ажырашып, же шаарга, миграцияга чыгып кетип, анан балдарга алимент төлөгөн эркектер өтө көп бүгүнкү күндө. Пособие жөлөк пул алуу үчүн сөзсүз түрдө үйдүн кызыл китебине базага кириш керек болду дагы. Ошол боюнча суроолор көп. Токтомдор буга чейин грамматикалык каталар кеткен болот. Ошолорду сот аркылуу оңдоп, кадастрды каттоого милдеттендирүү жөнүндө көп иштерге жардам бердим. Жакын кошуналарым үйгө келип, ошо кадимкидей эле сүйлөшүп отуруп, жол-жолосун сурап кетет. Анан алыстагылар Бишкектен, Москвадан жазгандар, чалгандар болот.
Нуриза бул жумушунан тышкары тикмечиликти дагы 2 жыл онлайн окуп үйрөнүп алган. Ал айылда туруп эле каалагандай жашоого болоорун айланасындагыларга далилдегиси келерин айтат.
жаштарга үлгү көрсөткүм келди. Ошо айылда эле, үйдө эле шарт түзүп, азыр эми технология өнүккөн заманда онлайн окуп, кесиби менен иштебесем дагы мен онлайн билим алганды токтоткон жокмун. Онлайн юрист курсун окуп, инстаграмдан баракча алып барып, колумдан келишинче аялдарга айрыкча юридикалык консультация берип аттым акысыз. Акыркы чакта өзүм чеберчилик шыгым жок эле, чынын айтсам, анан үйдө отуруп кандай бизнес кылсам экен деп ойлонуп, онлайн окудум чеберчиликти дагы.
Өз алдынча аракет кылып, изденип жүргөн келин бир жыл мурда баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмесинин чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдогон аялдар тынчтык үчүн долбоору тууралуу жарыяны угуп калат. Алар менен байланышып, окууларынан өтүп, каржылык колдоо алган соң иши илгерилегенин айтат.
Интернеттен изденип, ошол жолдошума колумдан келет, мен дагы үй бүлөгө финансылык жардам салым кошо алам деп далилдегим келди. Ушул долбоор айылда айымдардын, ушул жайылма айымдардын группасы бар, группага ссылка келип калды. Ошондо эле аябай сүйүндүм, себеби мен асмандан издегенин жерден табылгандай эле болду. Долбоорго өтүп, 3-4 ай аралыгында семинарлар болуп атты, окуулардан мен өтө көп нерсе алдым. Лидерлик боюнча бизнеске кызыга баштадым. Мага анан консультация берүү үчүн ноутбук керек болду. Ноутбук алып беришти, машина алып беришти. Бүгүнкү күндө ушул заманбап машина менен көп санда, анан кездеме тандабайт, тез тийип көп санда чыгара алам. Ноутбуктан болсо кайрылган адамдарга консультация берем, анан алардын сотко катышканга доо арыздарын жазып берип жөнөтөм, өздөрү компьютерден чыгарып алат.
Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси өз долбоорунун алкагында чек арага жакын айылдардагы Нуриза өңдүү 30 аракетчил кыз келинди тандап алып, бир нече окуу тренингтерден өткөрүп, аларга өзүн өнүктүрүү, үй шартында киреше табуу, ишкерлик кылуунун сырларын үйрөткөн. Буга кошумча аларга өз ишин баштап, зарыл шаймандарын сатып алууга 100 000 сомго чейин кайтарымсыз каражат бөлгөн.
Кирешем 1.9 эле жогору болуп калды. Сентябрга балдардын 4 бар, окуу кийимдерин баардыгын эле өзүм иштеп тапкан акчама кылдым. Жолдошум да буга чейин колдобойт эле аял кишинин иштегени деп, ошо 1 сом акча албай өзүм долбоордон жардам алып иштеп таап салым кошуп атканым үчүн эми ишенип колдоо көрсөтүп калды.
Нуриза чек ара чырларынан, жумушсуздуктан чарчаган элге жаңы дем, өзгөрүүлөр керек деп эсептейт. Ал айыл эле кооптонбой жашап, киреше табуу жолдорун үйрөнүп, балдарынын кашында эле жүрсө деп кыялданат. Өзгөчө элет жериндеги аялдар активдүү катмарга айланса дегенде эки көзү төрт.
Аялдардын көпчүлүгү бардык эле укуктарын билбейт экенин сезинди ошол семинарын алкагында. Анан жок, мен 5 жыл билим алып туруп билген нерсемди башкаларга үйрөтпөсөм кандай болсун деп, анан экөөнү бирдей алып кетейин деп. Айрыкча айылда жөнөкөй эле садикте, мектепте, поликлиникага барганда, керек болсо өкмөт үйүнө барып өздөрүнүн талабын билдиргенге дагы укуктарын билишпейт.
Самаркандык айылында айдоо жер, сууга сууда тартыш, жумушсуздуктун айынан көпчүлүк үй бүлөлөр балдарын таштап коюп миграциялап жүрөт. Соңку чек арадагы окуялар дагы алардын абалын бир топ эле кыйындаткан эле. Нуризанын да үйүнүн бир бөлмөсү өткөн жылы чек ара чырында жарактан чыккан. Анын жолдошу Нургазы башта жубайынын долбоорго катышып, тренинг окууларда жүргөнүнө көңүл кош эле мамиле жасаганын айтат. Аймакта элеттиктерди колдоого алган бейөкмөт уюмдардын деле кыймыл аракетинин маани маңызын түшүнө алчу эмес. Качан гана келинчеги жоктон барды жасап, киреше таба баштаганда гана түшүнүп, аны колдой баштаганын айтат. Жолдошу Нургазы Сабиров.
Үйдөн чыкпай эле чүн балдар чоңойтуп эле, анан мен мал багат элем өзүм. Анан сиздерге долбоорго жазып, анан жаңы машинка бергенге бия жакшы тигет экен деп жеңил болот экен да, анан ошого кичине болсо мага жардам болот экен да. колдойбуз.
Самаркандагы айыл аймагы үч тарабынан Тажикстандын айылдары менен чектешет. Соңку жылдардагы чек ара окуялары жергиликтүүлөрдүн үшүн алып, алардын жашоо шартына терс таасирин тийгизди. Мындан улам баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмеси чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдоо үчүн аялдар тынчтык үчүн долбоорун баштап, Нуриза өңдүү аялдарды сүрөп, бир топ үй бүлөнү жаңыча жашоого шыктандырып келе жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми маданий темаларга кайрылабыз. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада кыргыз эл жазуучусу коомдук ишмер Асанбек Стамовтун 85 жылдыгына карата көргөзмө жана эскерүү кечеси өттү. Маданий саамалыкта кара сөздүн чевери Асанбек Стамовту акын жазуучулар, адабиятчы окумуштуулар эскерип, анын кыргыз адабиятына кошкон зор салымын белгилешти. Жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу иш чарага катышып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Жаштайынан калемгерликке шыктуу талант Асанбек Стамовтун чыгармачылык жолу 1959 жылы Ала Тоо журналына Ата деген чакан повести жарыяланганынан башталат. Деги эле 1960 жылдардагы кыргыз калемгерлеринин мууну адабиятка бир топ даярдык менен келип, ар бындарынын филологиялык билими мыктуу болгону айтылат. Алар жанрдык жактан, жаңыча форма издөө жактан кыргыз прозасын байытууга алгылыктуу аракет кылышкан. Алардын катарынан Стамовту бөлүп көрсөтүү мүмкүн эмес. Асанбек Стамовтун Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде чогуукан группалашы эл акыны Нурпайыс Жаркынбаев мындайча эскерди.
Экинчи курсуна келгенде Асакемдин Ата деген чакан повести Ала Тоо журналы басылып чыкты. Дүгүл университет дүгүлүнө түштү. Мен 50 жашты иштеп калдым. Ал Кыргызстан басмасында иштеди. Мага чыгармачылык жагынан жакшы эле жардам көрсөтүштү директор болуп турганда. Жанагы Игорь Исаев деген Лелисейліктің лаваряты, сүт памяти деген, ақыл сот деген поэмасын көтөрдүм эле, аны китеп кылып чыгарып берди.
Адабияттын күршар деми менен жазуучунун алгачкы китеби 1966 жылы Таанышуу деген ат менен Кыргызстан басмасынан жарык көргөн. Асанбек Стамовтун адабияттагы көтөргөн темалары тууралуу филология илимдеринин кандидаты, адабиятчы Сайра Исаева буларга токтолду.
Жаш адамдардын ички дүйнөсүндө жүрүп жаткан ар кандай рухий, психологиялык процесстерди ар тараптан өңүттөн ачып берүүгө аракет жасады да. Анан андагы ошол алгачкы чыгармачылыгында көрүнгөн өзгөчөлүк кийинки чыгармаларында дагы, мисалы жанагы Кеч күздө Чүй баяны деген повесттери бар го, ошол повесттеринде кадимкидей психологиялык драматизмди көрөбүз. Баягы 60-жылдардагы прозага мүнөздүү болгон адам жан дүйнөсүнүн татаалдыгын, ар кылдуулугун ачып берүүгө мындай аракет жасаган да. Асанбек Стамов чыгармалары мына ошол жагы менен кызыкты.
90-жу жылдардын башында калемгердин атагын Жортуул романы чыгарган. Ал Каргабай Каракчы, Сарытай Мырза, Жусуп Адилет, Үч Мээрим баштаган тарыхый повесттерден турган роман. Бул эмгек учурунда адабият сүйүүчүлөр арасында көп окулган китептердин бири болгон. Ал эми өмүрүнүн акыркы жылдарында жазган Хан Тейиш романына Стамов 20 жылдан ашык өмүрүн сарптаган айтылат. Жазуучу бул тууралуу өзү да көзү тирүүсүндө нечен жылдар санжыраны казып, тарыхый документтердин негизинде жазганын, бул эмгеги менен улуттук көз караштын бийиктигин көрсөткүсү келгенин айтканы бар. Аталган романда кыргыз тарыхы 16-чы кылымдан бери карай изилдөөгө алынат. Адабиятчылардын айтымында роман абдан масштабтуу. Ошол кездеги жоокерчилик замандын, кыргын сүргүндөрдүн чындыгын көрсөтүп, ага карабай жеке адамдын кайгы кубанычын, махабатын дала жүрүп, роман ошол доордун образын, сүрөтүн көрсөтүп турат. Асанбек Стамовту эскерүү иш чарасына келген кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакиров калемдешин кыргыз прозасына зор салым кошкон жазуучу катары тарыхта калганын белгиледи.
Хан Тейиш романы менен тарыхый жакшы бир роман калтыры да из калды. Бул бүткүл чыгармачылыгынын чокусу ошол. Намысты коргогон, кыргыздын намысын коргогон жигит болчу да. Улутчул, накта сөздүн нак маанисинде улутчул инсан болчу да. Бул ошонусу менен мыкты да. Чыгармаларында эми толуп жатат баягы эмеде, баарыбызда эле кемчилик бар. Адамдык кемчилик бар, бирок эң башына койгону кыргыз деген жерде, кыргыздын намысы деген жерде бул өзүн башын сайып койгон кыргызча айтканда эр жазуучулардын бири болчу.
Асанбек Стамов 1938 жылы 28 августта Чүй облусунун Москва районуна караштуу Чоң Арык айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. 1962 жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин филология факультетин бүтүргөн. Анын Чүй баяны, Үч мээрим, Жортул сыяктуу повесть романдары башка тилдерге да которулган. Кыргыз эл жазуучусу, коомдук ишмер Асанбек Стамов 2010 жылы 7 августта Бишкекте дүйнө салып, сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен 28 октябрдагы кечки радио уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми режиссердук пультта Даниэль Муратов болду. Азаттык радиосу менен болуңуз.